Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hei og velkommen til omadressert USA-valg spesial. Med oss har vi USA-ekspert, kan jeg kalle deg, Tore?
Skal ikke så mye til for å bli ekspert, men...
Nei, men I hvert fall en amerikansk presidentvalg-nerd. Også kjent som fylkesordfører I Trøndelag fra Arbeiderpartiet. God morgen. Kommentator Terje Eidsvåg som vanlig på plass.
God morgen.
Og... Ja, det god morgen.
Det god natt, kanskje vi skal si.
Og I løpet av sendingen skal vi også ha med oss adressas valgkommentator Thomas Kotenes og vår reporter Stian Wallum som på plass I Washington D.C. Akkurat nå klokka 7 om morgenen, Tore, og valget ikke avgjort. Kan du si litt om hvordan natta har vært?
Det har vært det som CNN til stadigvæk har sagt, en rollercoaster. Jeg startet jo med en veldig god følelse, fordi vi som ikke bor I USA, vi som følger det fra sidelinja, kan jo ikke gjøre noe annet enn å stole på dem som færre rundt og spør folk I USA hva de har tenkt å stemme. Og så tenker vi at etter misæren I 2016, hvor de bomma fryktelig mye, så har de sikkert tatt høyde for det. De skulle spørre velgerne på nytt hva de har tenkt å stemme. Så hadde jeg en god følelse. Men så begynte jo det her... valgresultatene kom inn, og da må jeg si at jeg ble I stadig mer dårlig humør, og fikk litt tilbake den samme følelsen som jeg hadde når jeg gikk ut fra Pittsburgh Penguins sin ishockeyarena etter at de vant en hockeykamp jeg var så I 2016. Tok opp telefonen og så at New York Times, de projected at han, Donald Trump skulle vinne Wisconsin. Og da tenkte jeg, herre går jo rett og slett gærlig veien. Og den nedturen jeg opplevde I Pittsburgh, der jeg tenkte jeg skulle gå på valgvake og feire, at da Hillary ble den første kvinnelige presidenten, den endte opp med en tørr pizza I hotellobbyen, og en av de største politiske nedturene jeg har vært med på.
Adresse
den følelsen har jeg kjent på igjen.
Ja, Adresse hadde jo et intervju med etter den natta, og da sa du at du var redd og desillusjonert og rett og slett deppa.
Ja, jeg var det, og den følelsen har jeg fått igjen gjennom den natta her. Så har det svingt litt, og det som jeg tror kanskje man kan lese ut av, det som Nate Silver på det 538, dem som lager som sannsynlighetsberegner, dem hadde jo sannsynlighet for at Biden skulle vinne valget med 90%. Den svant jo henne, jeg har vært sur på meningsmålere, og jeg var sur på Nate Silver, men så har jeg jo kommet tilbake til at han faktisk kanskje har rett da. Det var flere veier frem til valgseieren for en Biden enn det var for en Trump. For selv om Florida glapp, som ville avgjort valget til Biden, og selv om New York Times også sa at, Ohio, at Georgia og North Carolina glapp, som også Trump hadde vinn, så begynte det å bli spennende. Og så var det liksom lenge spennende om kanskje Biden tok Ohio. Men før så ble det jo klart at det vant Trump, og så hoppet vi på Texas, stort valgoppmøte, men så var det Trump. Og så begynte vi også å se på Pennsylvania, at Pennsylvania også ser ut til å glippe ut av hendene på Biden. Men likevel så det jo sånn at hvis Biden vinner Michigan og Wisconsin, og nå ser det ut som han også har vunnet Arizona, og det der ene kongressdistriktet I Nebraska som velger sin egen, som man også ser ut til å vinne, så det faktisk flertall for Biden. Men det betinger jo da at han vinner Michigan og Wisconsin, og akkurat nå så leder jo en Trump der. Så det ikke over, og de statene her også fortalt, og det også Pennsylvania har sagt at de neppe blir ferdig før fredag, og det blir sannsynligvis rettssaker I kjølvannet. Og Wisconsin trodde de skulle bli ferdig om to dager, og så fremskyndet de det til morgen tidlig, og så var det noe gære med tellemaskinene, så de blir ikke ferdig lel. Så vi vet jo ikke, det helt åpent.
Men hva har vært den største overraskelsen I løpet av natta og morgenen her da?
Største overraskelsen var at de bommet så grovt, og at de overhodet ikke har fått med seg I Florida de kubanske mennene, det de har konkludert med. De har overhodet ikke fått med seg at de var pro-Trump, og ikke bare litt.
Ja, for man har jo skulle ha trodd at, for at demografien I Florida har vel endret seg siden sist, og så har man kanskje trodd at at det har vært dem, ja, med færre hvite, så ville det bli færre Trump-tilhengere.
Ja, det har ikke jeg trodd. Jeg har trodd at Florida kom til å bli veldig jevnt, og Florida kom til å være jevnt I mange, mange år, for at demografien den øker på begge sider, og så har Trump hatt et veldig godt tak på, de kubanere. Det bare å si ordet sosialist, ja. Så strømmer de til Trump.
Eksil-kubanere, så jo trusselen om den sosialistiske Joe Biden egnet til å skremme. Jeg tror jo at, det, for meg så ser det ut som at det blir en reprise på en del ting fra 2016, og jeg tror det særlig to grupper som kommer til å få både mye kritikk og må utøve en del selvransakelse. Media også, men kanskje først og fremst meningsmålinger, men også medias bruk av meningsmålinger tror jeg vil stå foran ganske nådeløse oppgjør, uansett hvilken ende det her tipper. For nå jo den situasjonen at jeg kan tippe egentlig I alle tre retninger. Jeg så nettopp at det var 6% vurdert sjanse for at det blir 269-269. Det vil si uavgjort mellom valgmenneren.
For du må ha 270 valgmenn for å vinne
gjennom den måten. Og det kan bli en knapp seier til Biden, det kan bli en knapp seier til Trump. Vi kan stå foran dager med juridisk krangel om hvilke stemmer som skal telles og ikke telles. Og så kan man jo også ende på en situasjon hvor det blir en knapp seier til Biden, men hvor det vil fortsatt bli republikansk flertall I senatet. Så uansett, sånn som det ser ut akkurat nå, så blir det, så viser det her et veldig polarisert land som det blir veldig vanskelig å samle uansett hvem av de to som eventuelt får en knepen seier.
Ja, det var, jeg hørte en amerikaner I NRK som bodde I Norge I 20 år. Han sa at det har ikke vært så store splittelser I amerikanske samfunnet siden Vietnamkrigen nærmest. Og det blir kanskje ikke noe bedre nå.
Nei, jeg tror kanskje det større nå. For selv under Vietnamkrigen så kunne republikanere og demokrater gå over grensene I senatet og samarbeid og bli enige om løsninger for amerikanerne. De kunne gjøre det I representantenes hus. Nå gjør de det knapt lenger. Det jo helt nytt altså at de stemmer en blokk I alle saker. Det nesten ikke utbrytere, selv ikke de liberale bryter ut. Så på begge sider. Sånn at det er nok et mer splittet samfunn enn det har vært noensinne. Og den kløfta den øker nok etter det valget.
Og så ser du jo selv I stater hvor det ganske tydelig flertall til en av kandidatene, så det, og ser du også en veldig splittelse mellom by og land. Så det flere dimensjoner her bare enn...
For det det I bysentrumsentralen at de stemmer demokratisk?
Ja, stort over. Flere av de store byene i Texas stemte jo for Biden, men staten som helhet jo flere. Og så virker det jo som om de som stemte på valgdagen, der har Trump klart å mobilisere ser flest. Men det eneste gledelige hittil ved det valget her, som jeg ser det, er jo at det så stor valgdeltagelse. Det gir jo uansett.
Okay,
historisk mange.
Og det jo også en ting som gjøres til skamme av vedtatte sannheter, at stor valgdeltagelse, det kjenner demokraterne på. Som det har vært opplåst til vedtatt. Men den gangen her så det faktisk republikanerne som har mobilisert.
Men det jo, de har jo mobilisert med store folkemøter og bare gitt F I munnbind og sosial avstand og alt det der. Så han har jo kanskje vunnet på det, han Trump, selv om det har vært mange som har blitt smittet også.
Ja, men det tror jeg, det ikke så store folkemøter. Han har stått de siste, han har stått I flytrappa og samlet noen på flyplass. Men klart, bildene ser ut som det massivt, og så det liksom signaleffekten med å stå så tett når du midt I en pandemi. Men jeg tror kanskje han har hatt mer energi. Det gir mer energi, og det gir flere grunner til å stemme på han. Så tror jeg noe som helt grunnleggende her, da, som vanskelig å fange opp her i Norge, men som vi ser tendenser på i Norge, at følelsen av at det en elite som svever over vannene oppi der, som holder på med sitt, og som vanlige folk ikke en del av, det har forsterket seg. Og Trump har nok forsterket den følelsen av at han outsideren, han kommer utenifra. Han oppfører seg på en måte som tyder på at han spiller ikke etter reglene. Altså, han bryter reglene, de spillereglene som eliten holder på med og koser seg med, og som egentlig stenger vanlige folk ut. Og selv om han vill og gal, så oppfatter folk at det outsideren som tar et opprør, som deres mann på mange måter.
Det virker jo som om det ekstremt mange, og særlig sett fra Norge, som misliker Trump, og det det nok. Men også ser det jo unektelig ut i USA, som det flere som virkelig like han, og han har en mer hengiven fanbase enn du ser Joe Biden har. Og mange flere som respekterer, men han har en helt annen evne til å hva skal jeg si, trigge den der litt sånn fankulturen som du ser, rundt Trump. Selv om han også har veldig mange som misliker den intenst, så er nok en litt lavere temperatur på Biden-fansen, for å si det sånn, og at han åpenbart ikke evner å begeistre like mye. Da. Men det er jo virkelig tida for etterpåklokskap fra nå og fremover. Da. Jeg ser jo allerede analysene veldig tydelige på at Biden burde ha hatt flere folkemøter, mindre munnbind.
Ja. Men hvis vi skal tilbake til den natta som har vært, da, hvilke vippestater har vært mest sånn overraskende, skulle jeg si?
Mest overraskende var at det ble så massivt flertall for Trump i Florida, vil jeg si. Det ble jeg overrasket over. Og så nå vet vi jo ikke helt, da, for det er så mange stemmer som teller sent. Altså, det som er forskjellen er at veldig mange plasser hvor det så veldig godt ut for Biden, der teller de poststemmene først, og demokraterne, det vet vi, stemmer mye oftere på forhånd. Mens i den blå veggen, da, som Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, der ikke lov til å telle de stemmene først. Så de telles etterpå. Og sånn som det nå, så ser det jo ut, til tross for at man kan sitte og håpe at Pennsylvania, at Biden skal ta igjen en Trump oppi der, så leder jo en Trump med nesten 700 000 stemmer. Og det er vel snart telt opp 70%. Så det skal jo godt gjøres, selv om det de store byene som igjen, og det mange demokratiske stemmer blant dem, godt gjøres å ta igjen. Jeg var ganske sikker på at Biden skulle vinne tilbake Pennsylvania, men jeg har vært og kikket på, jeg hadde noen sånne fylker som jeg har fulgt, blant annet som heter Erie County, som ligger helt oppe ved Lake Erie, i nordvest i Pennsylvania. Det er en demokratisk fylke, men der ser jeg jo at på dem som har vært og stemt på valgdagen, nå er jo forhåndsstemmene ditt holdt opp, så er det en massiv oppslutning om Trump. Obama vant den staten, Hillary tapte den, og så vant demokraterne den tilbake igjen. Så det fylket i 2018. Men nå så ser det ut som om han vinner tilbake, og sånn over hele Pennsylvania. Så jeg lurer på faktisk om Trump har gjort et kjempevalg i Pennsylvania, der folk spådde at det var en sånn arbeidsulykke sist.
Et annet overraskende er jo Arizona, som nå med Fox News er erklært ganske tidlig at Biden hadde vunnet, og det var en stund siden sist han gjorde. Og det begynner jo allerede nå å tolkes som en sånn beretning om John McCains hevn fra graven, og at John McCain...
Trump har ikke vært så veldig hyggelig.
Nei, også når John McCain døde, og John McCain var jo en av de republikanske politikerne som kritiserte og stod opp mot Trump, og at det her tolkes allerede i et sånn amerikansk hevndrama, som jo er oppskriften på hvordan mange amerikanske filmer lager. Men Arizona er overraskende, og så er det jo utrolig tett i North Carolina, da. Selv om det ser ut til at Trump vinner der, der er jo marginene virkelig små i forhold til seiersmargin.
Så kom det jo en kjempeoverraskelse nå i morges. Fordi at, som jeg sa, så har New York Times, de har jo tracket Florida, North Carolina og Georgia. For hvis Biden vant en av dem, da blir han Biden president, for da er liksom det ikke noe veier fram for Trump, selv om han skulle vinne Pennsylvania, faktisk. Og den var tidlig sånn at New York Times, det var jo dem som jeg sa, også er det noen samme regler i Wisconsin og i Michigan. Så det, de ønsker jo at du skal få rettskjennelse, og som kanskje skal gå opp til høyesterett, så du får liksom 2000 på nytt igjen. Der høyesterett sier at nei, de skal ikke telles, og dermed så får ikke demokraterne de siste stemmene de skulle ha fra vind i statene. Det er det som, kan, det er det som blir rettsprosessen fremover, og med mindre enn Biden plutselig nå tar inn igjen og vinner Wisconsin og Michigan massivt, men det skjer ikke sånn ut nå da.
Men vi må heller ikke glemme senatsvalget da. Hvis Biden vinner en knepen seier og får et republikansk flertall mot seg i senatet, så blir det her en vanskelig periode uansett da.
Ja, og det kommer til å ta lang tid før du får inn jo demokratiske øyestedsdommere.
Men hvis Biden blir den neste presidenten nå, hvilke endringer vil skje med han i USA?
Jeg tror først og fremst at han kommer til å prøve å bringe tilbake normaliteten. Da. Han kommer ikke til å holde pressekonferanser, det er en lyg å finne opp ting hele tiden. Han kommer til å ha en helt annen retorikk, så spørs det om det er om han får lov til det. Da. Det er jo noe å tenke på hvordan de brukte den siste presidentperioden til Obama til å blokkere alt. Til å prøve å kjempe mot Obamacare og stoppe alt som skulle komme opp. Så det er avhengig av senatet, hvordan senatet blir senest ut. Så jeg tror liksom, det første og fremst vil det være at han vil prøve å skape rom for en mer normal politisk debatt igjen i USA, og så er det ikke sikkert den lykkes med det. I hvert fall ikke hvis senatet kommer til å være rødt fremdeles. Han har litt, mange sier at han har et veldig radikalt program. Det kommer det ikke til å være rom for å gjennomføre. Det kommer ikke til å være mulig å få brakt det gjennom med lovendringer i senatet og sånne ting. Så jeg tenker at først og fremst så kommer det til å prøve å normalisere det, og så har jeg mer trua på alle de vicepresidentkandidatene som ble lansert når han skulle være vicepresidentkandidat, for det kommer jo et ganske godt kobbel med veldig dyktige demokrater i en ny generasjon bak en Biden. Så jeg har mer trua på at dem skal være dem som tar det demokratiske partiet videre, og at Texas da kanskje kan snus demokratisk om 4 år, som det nå er nytt håp om da, med det valget her, for at det ble jevnere der. Da kan du få en helt annen politisk utvikling i USA enn du har nå da.
Det er jo også interessant å se hva hvis Trump får et knepet flertall eller vinner etter en strid med hjelp av høyesterett eller lokale dommere, så blir det også interessant å se hvordan han i sin andre periode vil agere, om han vil prøve å samle de amerikanske politikerne mer, eller om han vil fortsette med den også dem retorikken. Så det er jo, jeg tror også det er fornuftig å begynne å tenke i de banene. Og der synes jeg jo det innspillet som Biden kom med, at han ikke er fremmed for å også velge statsrådet fra republikanerne. Jeg tror i hvert fall at det kan være et sånn nyttig innspill i den debatten som er nå. For det er to partier som begge har trøbbel uansett hvordan det her ender når det ser ut å bli så tatt.
Da kan jeg jo ha en sånn fun fact å nevne da. Altså hvis det var sånn at Biden og vinner Michigan og Wisconsin og holder Arizona, og Trump plutselig nå da vinner det mandatet i Nebraska og i Maine, som det så ut som han skulle vinne, så er jo stillingen 269-269. Da er det representantenes hus som velger president. Og da har hver stat en stemme, men det er flertallet av representantene i hver stat som avgjør. Og det kan godt tenkes at det blir demokratisk president, og så tror jeg det er senatet som velger vicepresident. Så da kan du jo få en Biden-Pence, og da, det er jo den ultimate samlingen. Ja,
akkurat sånn som det ser ut tallene nå, basert på de løpende oppdateringene til New York Times, så er det 166 mot 160 i representantenes hus, med et knapt flertall til demokraterne. Jeg så jo Nancy Pelosi nærmest forutså det for en times tid siden, at de så ut til å vinne representantenes hus, mens i senatet akkurat nå er 46-46. Jeg tror vi må smøre oss med tålmodighet før vi er klok på hvordan det her ender også.
Men hvor mange valgmenn har de?
Ja, i forhold til den siste oppdateringen altså, så er det 223 til Biden og 212 til Trump. Og der har jo forspranget vært mye større.
Det var jo mye større i går kveld.
Ja, eller i natt. Ja. Så der tettes det jo også innpå. Så alt, marginene kommer til å se ut til å bli veldig, veldig tett her også.
Men sist så var det jo meningsmålingene som ikke slo til i hele tatt, eller de prognosene. Altså, hvordan kan det skje noe?
Altså, det er en ting at de helt åpenbart har underrapportert og feil. Men igjen da, for å ta Nate Silver, som ikke driver med meningsmålinger, men med sannsynlighetsregning, så sa jo han at før valget sist, så var det 34% sjanse for Trump-seier. Det sånn at du går ut døra, så hver tredje gang kan du få en stein i høvet. Så det altså, sannsynligheten mye høyere. Og det jo det som blant annet fascinerer oss med sport, ikke sant? Det han kommer jo fra å beregne sånn sannsynlighet på sport. Det ikke usannsynlig, selv om noe annet er sannsynlig. Og han mente jo også det at jo, hvis du tar snitt av målingene, så var det heller ikke så stort bom sist. Det som jeg tenker nå, at nå har faktisk målefeilen vært enda større, fordi at de overhodet ikke har fått med seg Florida. Og det så massivt forskjell på Florida. Så det egentlig, de har jo misset helt ut på hvordan de beregner. Du ringer jo bare noen tusen, så beregner du opp da hvordan det her skal liksom representere hele staten. Det har de bommet fullstendig på, så jeg tror nesten meningsmålingsfeilen er større den gangen her.
Man skulle jo tro at man lærte av sist, og kanskje var tilbøyelig til å gjøre kanskje andre feil enn de man gjør sist, for nettopp å veie opp for der man bommet sist. Men i det her bildet hører jo også medians ofte ukritiske og massive bruk av meningsmålinger. Og det gjelder jo handler ikke bare om USA. Så jeg tror nok at det er på tide med en debatt rundt det også. Ja,
jeg tror vi får en kjempedebatt om det, andre målmetoder. For det er også sånn, det kan vi si, norske valgkamper. At det kommer meningsmålinger fra forskjellige byråer som de forskjellige avisene har kjøpt inn, som de skal ha som nyhetssaker, og så blåst opp da små variasjoner voldsomt, så domineres egentlig hele nyhetsbildet av målinger. Det politikerne gjør gjennom valgkampene er å kommentere målinger og ikke saker. Og det blir en sånn selvforsterkende effekt, og når vi nå kanskje da får slått fast en gang for at dette er ikke vitenskap, så om du får andre målemetoder, eller om man bruker dem litt mer nøkternt, det blir jo spennende å se.
Men i 2016 var jo du i Pennsylvania. Hva som er så spesielt med den sammensetningen i den delstaten som gjorde at da Trump...
Nei, altså det er jo igjen av det såkalt rustbeltet da, med veldig mye sånn industriarbeidere og sånn som er der. Og en av de tingene er... en av de tingene med Pennsylvania er, som han, James Carville igjen, da, han er valgkamplederen til Bill Clinton, sa. Pennsylvania, det er Pittsburgh og Philadelphia with Alabama in between. Så det er veldig demokratisk i midten, og så er det to storbyer. Så det er en... Det blir spennende i Pennsylvania når den kommer i spillet uansett.
Vi prøver å få inn vår reporter Stian Wallum fra Washington D.C. her. Stian er med oss.
Hallo.
Hallo.
Ja, det er jeg.
Hei.
Hører dere meg, eller?
Ja da, vi hører deg.
Skjer munen din da? Der kommer Jan også, ja.
Ja.
Hvordan går det, Stian?
Det er rolig i Washington. Folk har dratt hjem. Det var valgfestival med funkband og trommeorkester og mye kreativ anti-Trump-merchandise i denne Black Lives Matter-plaza-området bak Det Hvite Hus.
Har det vært skummelt å være ute i gataen? Vi hører at her har folk vært og handlet våpen, og man spiker igjen butikkfasader og...
Det var ganske spesielt å komme til Washington i går kveld og gå i morges til valglokalet, for det er rett og slett spikret igjen stort sett alle fasadene i indre Washington, og også alle fasadene i hovedgata opp i Georgetown. Så de forventer opptøya, og de vi møtte i parken som var unge liberalere som følte med CNN-sendingen sa at de var villige til å gå til gataen hvis Trump stjal valget. Da.
Du, Stian, nå ser vi bare skjegget ditt.
Men, ja, det er bra skjegg.
Det var en mor som... en mor jeg snakket med to, to døtre som sa at, at det vil bli uro uansett hvem som vinner, fordi at det står så mye på spill, og hatet mellom grupperne er så stor, og at hun var mest redd for at Trump-supportere som føler at valget er stjålet fra dem kan ty til vold, men så trodde at la oss si progressive krefter på venstre siden mest sannsynlig ville klare seg med å ødelegge materielle ting da. Men enn så lenge så er det veldig rolig.
Du har nå vært i USA en uke nå sammen med fotograf Rune Petter Næss. Hvor har dere vært hen?
Vi har kjørt gjennom de her vippestatene, Nord-Carolina, Georgia og Florida. Vi har vært lengst i Florida, og jeg satt og hørte på dere nå og har gjort meg opp noen tanker om at den aggressive, kraftfulle kampanjen som Trump har drevet i Florida de siste dagene, tror jeg har mobilisert kraftig i store velgergrupper der. Vi var jo på Trump-rally i Miami. Og i løpet av de 2-3 timene som vi var inne der, så tror jeg hørte ordet sosialist, kommunist og marxist 50-70 ganger. Det hamres inn at Joe Biden er i lomma på de venstre radikale som vil ta fra dere skattepengene, våpnene og Gud. Og jubelen står i taket når Trump kommer med Air Force One. Det er låta Macho Man som spilles. Så de bygger opp veldig en sånn sterk mann som settes i kontrast til Biden som en svak, fomlått, vag elitist. Og selve kronargumentet til Donald Trump på begge de rallyene som vi har dekt, er at han ikke er en politiker. Og da reiser folket seg og jubler.
Jeg tror nok at sterk mann er faktisk kanskje et litt undervurdert element i analysen her. Men jeg ble litt overrasket, Stian, når jeg så leste adressa i natt, og så jeg bildet i ansiktet ditt på forsida, så med titelen «Jeg har en ekkel følelse av at han vinner». Da trodde jeg jo først at du skulle stå frem som politisk kommentator, men det var jo Shannon i Nord-Carolina som sa det. Det var jo for øvrig en stat hvor det ble veldig tett. Men hva slags følelse har du akkurat nå? For hvordan det ender?
Jeg har jo vært i likhet med de aller fleste jeg kjenner. Jeg er ganske sikker på at de her meningsmålingsinstituttene, og kanskje i særlig grad 538, da, har lagt inn store sikkerhetsmarginer for å ikke gjøre den samme tabben som sist. Og at men at de likevel da bommer så kraftig på Florida, gjør at jeg tenker litt sånn som Tore O her, at tallene er så dårlige nå. At det fort kan ende med Trump-seier da.
Men i natt så har du vært ute i gatene i D.C., og der har du vel møtt en del demokrater. Hvordan har de opplevd den valgthrilleren her, sånn som du har opplevd det?
Vi har snakket med kanskje 10 stykker i dag, da, og alle sammen er demokrater. Ganske mange unge blant våre kilder, og de ser at det står veldig mye på spill, for de mener at de viktige verdispørsmålene knyttet til kvinnefrigjøring, likestilling, menneskerettigheter, sånne grunnleggende verdispørsmål, mener de at Trump har tatt landet i fullstendig feil retning. Det var Ashley som sa at jeg snakket med henne for et par timer siden, som sa at hun kjenner ikke igjen landet sitt, og hvis vi får 4 nye år med videre utvikling i den retningen, så har jeg ikke lyst til å bo i USA. Og denne polariseringen så vi også når vi var i Florida og snakket med Trump-supportere, som mener at den cancel-kulturen, den her politisk korrekte elitens syn på folket, det oppfattes veldig sterkt blant, la oss kalle det, den folkelige delen av Trumps velgermasse. Og Trump er en mester til å spille på det helt skamløst på sine rallyer.
Hva er det som har overrasket deg mest i løpet av den uka du har vært der?
Jeg tror at det mest overraskende var øyeblikket etter jeg hadde intervjuet en koronapasient som ikke har blitt frisk, som som sa at han skylder cirka 250.000 i sykehusregninger og hadde kun negative ting å si om Donald Trump sin håndtering av krisen når det gjaldt å handle tidlig nok, ta det seriøst nok. Men han var også en forretningsmann og var veldig redd for nedstengingsspøkelse. Og den, så når han svarte at han trodde nok at han kom til å stemme Donald Trump, da må jeg si at jeg ble overrasket utifra hva han hadde sagt tidligere i intervjuet. Og da, det var en litt sånn aha-opplevelse hvor avhengig amerikanerne som ikke har den velferdsstaten vi har, er av å
beholde jobben.
Altså, beholde jobben og, og tro på de tror på at forretningsmannen Donald Trump er den rette til å løse økonomien. Til tross for den dårlige håndteringen, også på en sånn måte. Han her personen, Markus, som vi intervjuet, sliter med å både å overleve og få endene til å møtes. Men det er egentlig det jeg har trodd at var Trumps største problem, nemlig pandemien, har på rallyene hans blitt kommunisert som hans styrke, for det er han som skal åpne samfunnet, og Biden vil stenge ned. Og det er jo et sånt, kanskje et aspekt av valgkampen jeg ikke hadde tenkt at skulle slå sånn ut, for jeg ville tro at å eie ansvaret for 230.000 døde amerikanere var egentlig game set match. At det skulle være umulig å vinne med det utgangspunktet.
I god adresseånd da, så klarte jo våre to utsendte medarbeidere med opprinnelse fra Namsos å finne en fyr i Florida som kun snakket trøndersk, hvor han hadde bodd et år i Namsos. Hvordan fant dere frem til han mannen her? Og det var vel far og sønn og Trump-tilhengere.
Skamfull innrømme at en namsosing som var i USA 4 år før meg, var jo den som fant igjen, nemlig Harry Tiller.
Han kommer også fra Namsos.
Ja da. Så vi ville egentlig møte den igjen da, for å høre om han kanskje hadde skiftet mening, også da på grunn av pandemi saken, men han var jo borti mer Trump overbevist Trump-tilhenger av de 4 årene, så til de grader. Og han, til hans var det veldig mye sånn verdispørsmål som abort, skattepolitikken, ja, og synes også at Donald Trump var fenomenal til å håndtere herselige demokrater og herselige mediefolk som kun ville ødelegge for Trump. Da. Så han er på en måte en slags underdog-posisjon som er ganske pussig med tanke på at han er kjendis og millionær og har suttet med makten i 4 år.
Stian, vi må begynne å si ha det til deg. Jeg vet ikke om du skal legge deg, eller hva du skal gjøre nå. Men,
Nei, vi trodde jo egentlig at det skulle være litt mer action på gata. Men vi var jo nå vi og de andre journalisterne var de siste som dro hjem fra Black Lives Matter-plasa her. Så nå blir det kanskje litt søvn.
Ja.
Så det blir det spennende å se hva som skjer i morgen.
Høres bra ut. Da sier vi ha det til deg.
Good night and good luck, som den legendariske amerikanske TV-ankrer ble det å si.
Du og Tore skal begynne å gå ut fra studio her snart, men skal vi ta bare en kjapp anbefaling sånn som vi pleier å ha på omadressert?
Ja, siden vi må vente en stund for å få sannsynligvis for å få resultatet, så har jeg i hvert fall den sannsynligvis det beste apropos valget filmen man kan se. Det er en ganske ny film som er på Netflix som handler om stormen etter et valg for ganske lenge siden, nemlig etter valget i 69, eller 68, Nixon trådde inn i Hvite hus. Det en film heter for The Trial of the Chicago Seven, som handler om, basert på virkelige hendelser, og flere vittner påstår at det var enda verre enn det som skildres i filmen, men da skulle Nixon og hans justisminister samle sammen noen av de verste demonstrantene som hadde vært i amerikanske gater året før, og få dømt dem i en felles rettsak. Både Vietnam-demonstranter og Black Panthers og andre. Og der spiller blant annet Sacha Baron Cohen, kjent som Borat, spiller A.B. Hoffman, en av de her guruene. Men den filmen her som er skrevet av Aaron Sorkin, som skrev kanskje den beste amerikanske presidenten vi har hatt i noen gang, nemlig han i tv-serien West Wing, han har skrevet det her dramaet, som er et veldig bra historisk drama om motsetningene i USA. Og her da med 1968 og demonstrasjoner den gang som bakteppe, og en regjering som ønsket å statuere et eksempel mot plagsomme demonstranter. Så det er Trial of the Chicago Seven på Netflix, kom nå for et par uker siden. Det er virkelig en film å drøye ventetiden mot valget avgjørelsen med, selv om det kanskje heller ikke er en film man blir så veldig oppløft av.
Du har kanskje ikke rukket å tenke på en anbefaling du nå, Tore, som har...
Jeg har en som har blitt anbefalt meg, som ikke er siden, ja, men det som heter The Swamp, som er på HBO. Som handler om en kongressmann da, som kommer inn til Washington DC, ja, The Swamp, som jeg tror også får fram litt av denne her avstanden som er fra det miljøet. Jeg var jo også i USA i valget i 2008, når Obama vant, da var jeg i Washington DC. Og da var det, Stian snakket om hvor de frykta hvordan det her skulle bli, med fire år nye år med Trump, som kommer til å angripe abortrettighetene og slå ihjel Obamacare. Men da hev de seg rundt halsen på oss, for de var så glad for at de var kvitt en Bush. Endelig skulle USA bli tatt på alvor igjen. Endelig skulle liksom USA ta tilbake til normalen. Akkurat i dag så tror jeg ganske mange kunne tenkt seg å stemme på en Bush igjen.
Akkurat det.
Og helt oppdaterte tall, apropos du var opptatt av Georgia, så har forspranget til Trump skrømpet fra 5-3%, og nå er det 91% av de offisielle. Det er jo prognoser som New York Times, når de sier at her kan det faktisk bli Biden som vinner, men her skrømper forspranget, så den staten kan jo bli mye mer spennende enn det så ut for en times tid siden.
Nei, men da, Tore, sier vi takk til deg. Og så skal vi få inn valgkommentator Thomas Kotenes.
Ha det bra.
Ha det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Thomas, hva tapper jeg?
Tapper jeg.
Hører du oss? Du hører jeg selv i hvert fall.
Ja.
Jeg hører meg selv,
ja. Ja.
Hva siste nytt fra din...
Nei, resultatene jo mer eller mindre. Du nevnte Georgia her nå. Bortsett fra det, så det ikke telt noe mye mer fra hverken Wisconsin eller Pennsylvania. Men det nye nå, eller som ikke dere fikk med dere, registrerte at Trump har twittret her.
Ja.
Hva har han twittret?
Nei, det går jo på dette med at han mente at valget var falskt og at han ville bestride det, og nå har Twitter tatt vekk den meldingen. De har tatt vekk
meldingen. Ja, jeg så at de har merket meldingen. Det var den der om hvor de prøver å stjerne velget med å telle opp etter at man burde ha stoppet telt.
Ja. Men du har vært der i hele natt, Thomas. Hva er det som overrasket deg mest?
Nei, det gikk jo som jeg frykta. Jeg hadde håpet at vi skulle...
Hva frykta du?
Jeg hadde håpet at det ble så jevnt. Jeg hadde håpet at... en av kandidatene skulle få et klart mandat, og jeg legger ikke skjul på at det er Biden jeg hadde håpet skulle få det mandatet. Og så er det jo sånn som dere har snakket om, det her med meningsmålingene som har bommet igjen. Vi så det jo, først så vi jo på Florida, som dere har nevnt, at det kan kanskje kunne være litt vanskelig å fange opp de latinovelgerne, men vi ser jo allerede nå på alle statene at de har bommet også på de fleste statene, så det er klart at der blir det jo sikkert et oppgjør med meningsmålerne fremover. For jeg tror ikke Trump har, selv om han har tatt inn på forspranget etter hvert, skyldes ikke det at han har tatt inn hele forspranget på så kort tid, altså, selv om han har gjort en grei valgkamp på slutten.
Adressa ble jo kritisert av en kommentator i Trønder-avisa som mente at Adressa var vel opptatt av amerikansk valgkamp. Kamp og Bush, og burde være mer opptatt av fylkeskommunen.
Men Trump og ikke Bush går etterfra.
Nei, men Trump og ikke Bush.
Ja,
det var forrige runde. Men altså, hvilke konsekvenser vil utfallet få for Norge, eventuelt Trøndelag?
Nei, det er jo litt avhengig av hvem som vinner til slutt her nå da. Hvis det blir Trump, så regner jeg med at han fortsetter den politikken han har ført med å sette Amerika først. Og han har jo allerede meldt USA ut av flere viktige samarbeidsorganer og institusjoner, og han vil sikkert fortsette med det. Og det får konsekvenser for hele verden, eller i hvert fall store deler av verden, og det får også konsekvenser for Norge. Det at han har trukket seg fra flere handelsavtaler gjør jo at markedene reagerer på det, og det påvirker oss i høyeste grad. Og han har jo sådd tvil om NATO, og det vil jo... fortsette.
Ja, han påstår jo at Jens Stoltenberg er hans største fan og venn og beundrer, men klart, jeg tror nok det er ganske mange i det norske utenriksdepartementet også som sitter og lurer på hva som blir følgende av eventuelt 4 nye år med Trump, som jo virker mer sannsynlig nå enn det har gjort noen gang det siste året i hvert fall.
Og det mest alvorlige er jo at USA trakk seg fra klimaavtalen, tross alt da. Det får jo konsekvenser for hele verden, og hvis USA nå i 4 nye år skal fortsatt drive en forurensende politikk og sånn, så blir det jo vanskeligere å oppfylle klimakravene, og det påvirker jo hele verden. Nå er jo ikke løpet kjørt enda da, men jeg holder vel kanskje... Selv om du byr meg litt imot, så holder jeg vel Trump for en forsiktig favoritt. Jeg vet ikke om dere har diskutert muligheten her, men...
Og du har den som en forsiktig favoritt?
Ja, altså jeg heller vel. Altså de anslår vel at sånn cirka 50-50. Men vi ser jo, altså Pennsylvania er jo, der leder noe klart. Nå er det jo masse forhåndsstemmer som ikke er talt opp og sånn, og det er klart at det kan slå, men det er jo... såpass mange 100 000 som man har ledelse på. Så jeg håper jeg tar feil, men jeg blir ikke overrasket om Trump vinner valget.
Men i går, hva tenkte du da, altså, før valgdagen?
Nei, altså, jeg håpet jo allerede at når vi hadde talt opp Florida sånn i 2-3-tida, at vi kanskje kunne si litt om hvordan dette kom til å gå. Men da vi så hvor jevnt det var i Florida, så regner jeg med at da kunne det bli jevnt hele veien, og det har vi jo sett at det blir. Så jeg hadde ikke trodd at det skulle bli så jevnt, det må jeg bare si. Jeg frykta at det kunne skje, men jeg hadde ikke trodd det.
Men vi snakket litt med Tore om det der, at vi blir jo litt overrasket over at de at Trump ligger så godt an. Men amerikanerne har jo vært ganske fornøyd med den økonomiens, den økonomiske politikken som Trump har har stått for.
Mm. Jeg ser jo de diskuterer hva om ikke vi hadde hatt pandemien, hvordan hadde valget gått da. Jeg tror nok, hadde vi ikke hatt pandemien, så tror jeg Trump hadde vært favoritt. Ja, men, kanskje det, tatt dette enkelt.
Det tror jeg.
Jeg hadde jo trodd at håndteringen av, altså Trumps håndtering av pandemien hadde fått folk til å tenke seg om. Men det viser seg jo nå, undersøkelser av de som har stemt, sier at de har, at økonomi har vært det viktigste for de, når de nå har valgt. Og de holder vel ikke Trump ansvarlig da, for pandemien og nedstengingen, så det, økonomi er fortsatt viktig for amerikanerne, ja, viktigere enn vi kanskje har tenkt.
Og så er det nok en stor folkelig frustrasjon over pandemien, som man jo også ser har gjort seg gjeldende i Europa, Tyskland, med store demonstrasjoner mot tiltakene og mot stenginga. Mm. Og klart at noe av den bevegelsen og den kraften går jo rett inn i Trump sin sitt kjernebudskap også. Mm. Så det er jo en, selv om det er sjokkerende dødstall i USA, så er det jo også et er det jo også en, hva skal jeg si, en folkelig opprør som mot nedstenginga og egentlig mot pandemien, som kanskje ikke er helt rasjonelt, men som likevel er en kraft som også helt sikkert i USA har truffet godt med Trump sitt budskap. Da.
Men det er jo som Stian sier, altså, mister du jobben, så mister du alt. Mm. Altså, da har du ikke noen forsikring kanskje lenger, du har liksom ingen muligheter, så det, jobben går jo foran pandemien. Da.
For å si det litt flåsete, så er jo det er jo de levende som stemmer. Med mindre de ikke har veldig dårlige erfaringer med at de har dødsfall i familien eller noe sånt, så tenker de først og fremst på jobben, og vi er litt vanskelig for å forstå det, men med det sikkerhetsnettet de har i USA, så er arbeid viktig, altså det er ikke til å komme fra, og vi kanskje undervurderer akkurat det faktum.
Da blir det også en faktor å se da på hvordan det ender med den såkalte popular vote den gangen her da, hva som blir det reelle, hvem er det som har fått flest stemmer? Der vant jo Hillary Clinton med veldig mye, noe Trump i etterkant bestrider, men likevel så er jo også det en slags temperaturmåler på det amerikanske demokratiet og valgsystemet. Selv om det er gode grunner til at det er som det, så vil det også kunne være en faktor hvis det blir veldig jevnt, og særlig hvis man ender opp med noe som ligner med den lille en uavgjort blant valgmenneren, så tror jeg også debatten vil handle om hvem er det som har fått flest stemmer.
Jeg blir veldig overrasket hvis ikke demokraterne har et klart...
Jeg vet ikke hvordan det ser ut.
Jeg har ikke sett noe tall ennå, men jeg vil bli overrasket over det. Men så ser vi jo at demokraterne ikke har klart å lykkes i særlig spesiell grad på disse VIP-statene, Florida... Nå vet jeg ikke hvordan det gikk med Georgia, om det har kommet noe endelig tall der. Men,
det er fortsatt 91 som er talt opp, men der minker Trump sitt forsprang for hver... så nå er den i 3%. For en halvtime siden så var det 5%, og for en time siden så var det nærmere 10%. Så der har New York Times fanget opp at det er en bevegelse i retning av Biden. Da. Men fortsatt så leder jo Trump med 3%, og det er jo ganske mye igjen. På et statsnivå, delstatsnivå. Mm.
Men bare sånn avslutningsvis, skremselspropagandaen mot Biden er jo at han blir kalt sosialist og kommunist, men hvor langt ifra sosialisme og kommunisme er Biden?
Altså Biden er jo tilhører jo høyresiden blant demokraterne, så han sett, men det er klart at de bruker jo... den enigheten som demokraterne har.
Men sammenlignet med norske systemet, så er det jo langt unna.
Ja, de ligger jo langt på høyresiden, sånn sett. Men det har nok klart, det har virket på blant annet kubanerne i Florida, at trusselen om at sosialistene skal ta over, har nok fått mange av de til å stemme republikansk, det er ikke noe tvil om.
Og jeg tror kanskje også alderen og energinivået til Trump har jo vært, etter han ble frisk fra korona, har jo vært på et helt annet nivå på godt og vondt, tenker vi jo vi mange i Norge, men enn Biden. Så jeg tror jo at Biden uansett ville nok blitt en overgangsfigur, men jeg tror nok at, Trump særlig de siste døgnene har fremstått mer mer vital enn Biden.
Mye mer dynamisk. Ja. Ja. Og det klart at amerikanerne veldig opptatt av det å ha en sterk leder. Og når du ser de to og kan kritisere Trump for måten han har oppført seg og ikke fulgt smittevernrådet og hatt store folkesamlinger. Men det klart for amerikanerne, jeg ser jo bare at han framstår som en tøffing som nettopp har vært så alvorlig syk og tar det løpet. Mens Biden på en måte har vært anonym og hatt få tilhørere. Det er klart at vi skal ikke undervurdere den virkningen det kan ha. Altså.
Nei, altså virkelig en overskrift som har stått seg gjennom døgnet i New York Times, det er jo hentet fra Game of Thrones, Winter is coming. Det tror jeg er et stikkord for både neste dagene og den tiden vi står foran, uansett hvem som ender opp med å bli president.
Ja. Da tror jeg vi takker for oss her i Adressa-studio. Takk til alle som har fulgt oss i morgentimene. Dette vil også bli et opptak som vi legger ut som en podcast. Så da takker vi for oss. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.